Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
God søndag. Jeg heter da Maria Bøgeberg. Jeg 20 år. Jeg bor i Tivese bak her. Og jeg jobber i kirka med ungdomsarbeidet. Og ved siden av det så går jeg på Bildøy Bibelskole i Bergen. I dag skal jeg snakke ut fra det som søndagens tekst. Den står i Johannes 2:1-11, og det bryllup i Kana. Og da jeg først tok for meg denne teksten, så skal jeg helt ærlig si, jeg ikke så stolt av det. Å nei, denne teksten kan jeg ikke si noe ut fra. Det eneste som noe å si noe om i denne teksten dette Jesu første under. Fordi det var det inntrykket jeg hadde fått av den teksten fra jeg var ung. Men med en gang jeg gikk mer inn i den teksten, så skjønte jeg at i dag kommer jeg antagelig til å utelate 2000% mer enn det jeg sier. Fordi Bibelen så dyp at det alltid masse å si. Så jeg skal trekke fram noen tanker jeg fikk av teksten i dag, og så kommer jeg til å avslutte med å fortelle litt det personlige jeg fikk ut av teksten. Og så vil jeg starte med å si litt om Johannes evangelium som en slags åpning, fordi jeg tror det har mye med konteksten det står i å gjøre. Johannes evangelium et evangelium som skiller seg veldig mye ut fra de tre andre. De tre andre evangeliene kalles de synoptiske evangeliene, og dette fordi at de har veldig mange av de samme fortellingene og underne beskrevet. Men Johannes evangeliet har veldig mye unikt innhold. Mange fortellinger som ikke står i de andre, som for eksempel den siste talen Jesus holdt før han døde. Og i den det mye gull, så den burde dere også lese. Johannes 14-17, et av mine yndlingssteder. Og Johannes har også en veldig tydelig fokuslinje, fordi Johannes kalles nemlig kjærlighetens apostel. Og dette blant annet fordi han beskriver seg selv som disiplen som Jesus elsket. Og generelt har evangeliet ekstremt lite bud og tekster om rett og galt. Det stort sett enten taler om hvem Jesus eller hvem Gud eller undre som begrunnes i at det sier noe om Jesus, som for eksempel når han forteller om at jeg livets brød, jeg livets vann, jeg veien, sannheten og livet. Så Johannes sin fokuslinje stort sett hvem Jesus, og han elsker meg. Og det kun ett bud som nevnes i evangeliet, som også underbygger veldig det der med at Johannes kjærlighetens apostel. Og det dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Og det det eneste budet som legges frem. Og da vil jeg lese teksten som står i Johannes kapittel 2, vers 1-11. Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det sto 6 vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Hvert av dem rommet 2 eller 3 anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, «Alle andre setter først frem den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Jeg vil starte med å si litt om Maria, Jesu mor. Fordi i denne fortellingen Maria en troende. Hun får høre at det tomt til vin, og hun går til sin sønn og forteller om det. Jesus reagerer med et utsagn som for oss høres litt sånn brutalt og frekt ut til sin egen mor, fordi han sier, «Kvinne, hva vil du meg?» Og jeg har lest litt på dette, og det tydeligvis en litt vrien setning å oversette fra gresk. Ikke at jeg har studert bibelsk gresk, men de tolker det til at Jesus setter en slags autoritetsgrense. At Maria kan spørre ham om hjelp, men det opp til ham alene å velge å gjøre noe. Og noen velger å beskrive det som at Jesus demonstrerer en uavhengighet fra mennesket. Altså, Jesus gjør det han gjør, fordi Gud eller han vil det. Det av egen vilje og upåvirket. Og deretter sier han at hans time ikke kommet. Og etter å ha gitt et såpass tydelig svar, ville man tro at Maria ville trekke seg tilbake og si, «Ok, jeg har sagt min mening, og nå får han holde på». Men det gjør hun ikke. Likevel går hun rett bort til tjenerne og sier at de skal høre på ham og det han sier. Og dette viser at selv om Jesus har gitt henne et noe spist svar, som tydeliggjør at dette et valg han selv må ta, så har hun en tro på at han kan gjøre det, og hun har en forventning til at han vil gjøre noe med det. Og det ikke bare her Maria fremstår som en dame med stor tro. Da jeg var 14 år gammel, så snakket noen om hvor gammel Maria var da hun fødte Jesus, antagelig en kristendomsteam på friskolen eller noe sånt. Og ettersom vi navnesøstre, så fant jeg det veldig naturlig å stille meg selv spørsmålet, hva hadde jeg gjort hvis en engel hadde kommet til meg og sagt, du skal føde et barn som Guds sønn, og det utenfor ekteskap, og alle disse tingene. Og det jo tatt ut av mye kontekst å gjøre spørsmålet så enkelt, men jeg husker at dette var et veldig vanskelig spørsmål for meg, fordi sannheten var at jeg tror ikke jeg hadde godtatt det. Jeg synes det å si ja til dette måtte være utrolig vanskelig, og jeg hadde i hvert fall ikke lovsunget Gud etterpå, slik som Maria gjorde. Så jeg tror at måten Maria tok imot dette budskapet på, og egentlig utfordringen det var, vitner om en stor tro. Og det var nok derfor Gud valgte henne også. Og ja, jeg hadde nok risikert en viss skam og litt vanskeligheter og sånn ved å bli gravid som 14-åring, men hun risikerte faktisk å bli drept for det. For det var sånn skikken var på den tiden. Men likevel stolte hun på at Gud hadde 100% kontroll. Og jeg tror det noe av denne troen som igjen kommer til syne i fortellingen om bryllupet i Kana. Maria har ikke sine tvil om at denne sønnen hennes også Guds sønn, og at han kan gjøre store ting. Og jeg har på en måte tenkt at dette kanskje var fordi at hun var hans mor. Han hadde vokst opp hos henne. Hun hadde fått hørt alt som ble sagt om han av diverse profeter, gjetere, engler. Og hun hadde gjemt alt dette i hjertet sitt, som det står i juleevangeliet, heter det. Så jeg tror at det at hun kjente ham gjorde at hun trodde. Så en liten tanke jeg fikk da, hvis vi kjenner ham, vil det også øke vår tro? At jo mer vi blir kjent med ham, jo mer vil vi tro og stole på han. Ja, men det bare en tanke. Da vil jeg gå litt videre i teksten til den faktiske handlingen Jesus gjorde. Og så Jesus ba dem fylle noen renselsesvannkar som stod der med vann. Og fun fact, disse vannkarene rommet 2 eller 3 anker hver. Og da jeg var liten så tenkte jeg liksom at når jeg fikk høre den historien så jeg for et par mugger med litt vin og litt sånne ting. Men når man regner på hvor mye vin som ble produsert her, så det beregnet til i underkant av 500 liter. Og det synes jeg ganske ekstremt for en kristen å produsere til ett bryllup. Men ja, det var Jesus som gjorde det, så det får være greit. Videre så ba han dem øse opp fra karene og bære det til kjøkemesteren. Og en kjøkemester var en av gjestene som hadde fått et ekstra ansvar for å passe på maten og se til maten. Så det var en gjest. Og da han smakte på det, var det blitt til vin, og han visste ikke hvor det kom fra, men det gjorde tjenerne. Og derfor ropte kjøkemesteren på brudgommen og sa til han, alle andre setter først frem den gode vinen, og når gjestene har blitt beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til slutt. Det sier han også om kvaliteten som det var på denne vinen. Det var ikke bare vin, det var liksom utrolig god vin. Disse steinkarne Jesus bruker til å fylle vannet i er noen renselsessteinkar som ble brukt i jødiske skikker til å vaske seg før man spiste, til å rense sånn at man var ren da, når man skulle spise. Og grunnen til at de var laget av stein var for å forsikre om at de da var rene i motsetning til andre jordmaterialer man kunne bruke. Og i Johannes evangelium viser Johannes ofte hvordan Jesu tegn og under har en dypere symbolsk betydning. Det er ofte tekster som kan være litt symbolsk tunge, da, hvis det går an å si. Og jeg tenkte jeg bare kjapt skulle ta litt om hvorfor det er symbolikk i sånne ting. Fordi hvis man er litt som meg, så har man et komplisert forhold til analyse og symbolikk og alt det der etter norsk på videregående. Man blir rett og slett litt lei av det. Men bakgrunnen for at man bruker symbolikk er fordi at når man har et bilde på noe, i stedet for bare en setning eller et ord, så kan det røre noe ved noe i oss på en annen måte enn en faktasetning gjør. Fordi hvis noen sier til deg, jeg er glad i deg, så kan det være sånn, ok, greit, da vet jeg det. Men hvis noen gjør noe for deg og viser at jeg er glad i deg, så sitter det dypere. Og jeg tror det også beskriver litt det som symbolikken kan gjøre ved oss, da, i motsetning til å bare skrive ting akkurat som de er. Og her i denne fortellingen så ser vi en del symbolikk i det at det er vin Jesus produserer. Fordi hvor finner vi vin i kristendom? Jo, i nattverden. Og nattverden er en arv vi fikk fra Jesus da han hadde det siste måltidet med disiplene. Han brøt brød og delte ut vin og ba dem til å gjøre dette til minne om han. Og så i nattverden så får vi en bit med brød, og så sier den som deler ut, Jesu kropp gitt for deg. Og så får vi litt vin, eventuelt druejus, som vi har valgt å gjøre i denne kirka. Og så sier de, Jesu blod utøst for deg. Så vinen symboliserer altså Jesu blod. Og i 1. Johannes 1, vers 7, så står det, Jesus, hans sønns blod, renser oss for all synd. Og her symboliserer Jesu blod det helt, helt sentrale i troen vår, nemlig at Jesus døde for oss, og slik får vi tilgitt våre synder gjennom Jesu blod. Så nattverden er på en måte en konkret handling, da, hvor vi får ta imot synstilgivelse på en konkret måte, og vi blir minnet om det Jesus gjorde gjennom det. Som Jesus sier, gjør dette til minne om meg. Og i denne fortellingen er det vin, for å si det sånn. Det var jo ganske mye. Og Jesus gjør vann til vin, og det er i overflod. Så hvis vin er Jesu blod, og Jesu blod er det som symboliserer nåden eller synstilgivelsen, så tror jeg vi kan se at denne historien kan vitne om hvorfor Jesus kom. I 1. Johannes 1, 17 så står det, for loven kom ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og dette var det da Johannes som hadde skrevet rett før han fortalte om denne fortellingen i Johannes-prologen. Så hvis man ser på Johannes-prologen og ser på det som fortelles utover evangeliet, så er det veldig mye av fortellingene som egentlig bare underbygger introen han har til evangeliet. Det synes jeg er bra forfatterskap. Det er nydelig. Så dette er det første underet. Og han gjorde noe som inneholdt veldig mange symbolske elementer, og jeg tror ikke det er tilfeldig. Så i Jesu første under så peker det allerede mot det Jesus var kommet for å gjøre, nemlig å dø for oss. Og det synes jeg er utrolig kult. Da går jeg litt videre til mer resultatet av det han gjorde. Og i Johannes-prologen, altså i Johannes kapittel 1, og så i vers 18, står det, ingen har noensinne sett Gud, men den enbårne, som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Og i sted så sa jeg litt om Johannes evangeliet, og hva poenget med de fleste fortellingene er. Det handler mye om hvem Jesus er, mer enn hva vi skal gjøre, eller hva som er rett og galt. Og det tror jeg også gjelder for denne historien. I gjenfortellingen bruker Johannes ordet tegn om undre. Og i tegn ligger det noe annet enn i ordet under. Det ligger en slags indikasjon på at her har noe blitt vist eller demonstrert. Og i teksten så står det at han åpenbarte sin herlighet, og at disiplene trodde ham. Og herlighet er et ord som jeg synes er veldig vanskelig å definere. Fordi det er liksom ikke så konkret, men det er i hvert fall et enormt positivt ord. Og jeg har liksom kommet fram til at det ordet betegnet det som gjorde Jesus til noe mer enn et menneske. Det betegnet noe ved guddommeligheten hans. Så han åpenbarte guddommeligheten sin. Så dette var Jesu første tegn, og altså første gangen Jesus demonstrerte at han var mer enn et menneske. Så hvordan opplevde disiplen dette tegnet? Dette var det første Jesus gjorde, og det står i teksten at han åpenbarte sin herlighet, og at de trodde på ham. Og i Johannes-prologen, Johannes 1, vers 14, står det, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og det er akkurat det de gjorde her. De så hans herlighet, og de trodde på ham. Og det var slik de kunne vite at Jesus var Guds sønn. Så herligheten var det som viste disiplene at Jesus var Guds sønn. Så vil jeg fortelle litt om mitt personlige forhold til den teksten, eller hva den teksten kom til å bety for meg. Fordi jeg som person er veldig rasjonelt tenkende. Jeg liker at det finnes ett svar, at jeg kan sette to streker under det, og jeg vil gjerne vite alt som ligger bak det svaret også. Og i 2018 begynte jeg på Bildøy Bibelskole etter å ha fullført videregående. Jeg begynte med en iver etter å lære og bruke et år bare helt på scratch, bare meg og Gud og masse andre mennesker som tenkte på akkurat samme måte. Og det var helt fantastisk. Jeg var kommet et sted hvor jeg lærte å lese Bibelen, lærte om bakgrunnen for teologiske standpunkt, som tanken rundt dåp og nattverd. Og jeg trivdes utrolig godt med dette. Og det tok kristenlivet mitt til et nytt sted. Det å lese i Bibelen var plutselig gøy, og det å diskutere Bibelen var enda gøyere. Og ettersom jeg leste i Bibelen, fikk jeg både sterkere meninger og mer kunnskap, og det var også veldig bra. Jeg elsket det. Hele tiden hadde jeg det bra og elsket det. Men, som jeg sa, jeg en veldig fakta- og kunnskapsfokusert person, ettersom det det jeg liker. Og et sted i denne prosessen med å lese i Bibelen, så gikk det opp for meg hvor utrolig lett det å falle i grøfter. Og for å gjøre det enkelt, så finnes det to grøfter når det gjelder den type grøfter jeg snakker om. Da. Det ene å ikke leve i nåden, og det andre å bruke nåden som en grunn til å ikke handle. Eventuelt å bruke nåden som en grunn til å ikke leve i Jesus. På den ene siden så hviler man godt i nåden. Man kan nesten bli litt passiv. Man gjør ikke noe med livet sitt. Man tenker, Jesus døde for meg, og da det ferdig. Og det sant, men man lar ikke det påvirke livet sitt. Man har ikke noe forhold til Gud. Og på den andre siden blir man gira. Man handler og tjener og anerkjenner Gud som Herre. Man lever livet sitt for han, men glemmer at han ga livet sitt for deg. Og jeg var nok litt på vei ut i den siste grefta. Jeg kan best beskrive det slik. Ok, Jesus, du døde for meg. Nå skal jeg betale deg tilbake og bruke livet mitt på å gjøre det du døde for at jeg skulle gjøre. Men der det noe som skurrer, for det jo ikke sannheten. Og en ting ved Gud som jeg har slitt mye med, det at han elsker oss. Og det en ting å tro på at han synes det kult at vi lever, at vi kan tjene han, og at vi spør evangeliet, og at flere blir kristne og sånn. Men det å tro på at Gud virkelig elsker oss, har vært litt sterk kost for meg. Det at han ønsker at vi skal ha det bra, utover det at vi takler å leve og gi og tjene, har vært vanskelig for meg å skjønne. Og derfor har også Johannes blitt en veldig viktig bok for meg. Fordi det tydelig at denne disiplen skjønte det. Han omtalte seg selv som disiplen Jesus elsket. Og noe jeg biter meg merke i dagens tekst, nettopp hva Jesus gjør. I mange av de andre undrene i Bibelen, så det mer alvorlige sykdommer han helbreder, sånn som Lazarus ble vekket fra de døde, og Bartimeus, eller Bartolomeus, jeg tror det Bartimeus, fikk syn tilbake. Og dette gjorde, eller min kunnskapshjerne har liksom konkludert med at dette gjorde at de ble mer i stand til å gå for Gud. At han helbredet dem, gjorde dem liksom, ja, bedre fysisk i stand da, til å spre evangeliet, og derfor kunne Gud bruke dem mer, og derfor helbredet han dem. Men i fortellingen om bryllup i Kana de tomme for vin. Vin en overflod, et symbol for fest og glede. Så Jesus reddet ikke et liv her, han reddet en fest. Og i det at man på en måte kan si at Bartimeus og Lazarus ble bedre skikket og fikk noe som gjorde det lettere for dem å vitne, så tror jeg ikke det å få 500 liter vin så veldig bra for noen som skal gå ut og vitne og gå for Jesus. Jeg tror egentlig det da heller går andre veien. Og i tillegg var det ikke så mange folk til stede da Jesus gjorde det heller, så det var på en måte ikke det at det var så veldig synlig for så veldig mange heller. Så jeg tror at i det tegnet Jesus gjorde, vitnes det også om at Gud en god Gud. Han ønsker at vi skal leve og tjene ham, men han ønsker også at vi skal ha det godt. Han elsker oss og vil gi oss i overflod. I 1. Johannes 4:10 står det, ja, dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss. Og det et nydelig vers som egentlig oppsummerer alt. Men det noe med å skjønne det og ikke bare lese det. Så på en måte har det å jobbe med den teksten gitt meg et stort halmstrå å holde i for å tro på det at Gud en elskende far og ikke bare en hyggelig herre. Så hva skal vi gjøre med all den informasjonen? Johannes har fokusert mye på hvem Jesus har demonstrert at han var. Og i slutten av boken står det at Jesus har gjort mye, mye mer enn det som nevnes i evangeliet, og at det hadde fylt mer enn alle verdens bøker hvis han skulle snakke om alt. Så det må ha vært viktig for ham å få frem et hovedpoeng som i stor grad handler om hvem Jesus og hva han gjorde, og ikke hva vi skal gjøre. Og dette ble stort for meg gjennom det siste året. Gjennom at jeg skjønte at jeg var på en måte i den ene grøfta, da, hvor jeg ikke helt trodde på at Gud elsket meg, og at jeg bare jobbet for å tjene han. Så ble det viktig for meg å klynge meg til tanken om at det ikke var sånn. At selv om jeg ikke hadde skjønt det, så var det en annen, så var det en annen virkelighet bak det. At Gud faktisk elsket meg, og at det var viktigere enn at jeg skulle jobbe. Så i prosessen min for å lære meg selv til å skjønne det, så ble det viktig for meg å klynge meg til tanken om det. Og dette gjenspeiles i lista mi på Spotify. Fordi der er det en spilleliste som heter Top 100 2019 eller noe sånt. Og det her er liksom de 100 sangene jeg har hørt mest på i 2019. Og på toppen av den ruver over alle de andre, så er det en sang som heter Barn ikke tjener. Og i den så synges det, jeg skal bare lese. Nå skal du få være barn og ikke tjener. Nå skal du få være liten, ikke stor. Ingen spør deg hva du syns og hva du mener. Det er ikke du som skal forsvare mitt ord. Nå skal du få slippe hendene langs sida. Du må ikke tro at du skal bære meg, som om jeg må holde oss oppe hele tida. Ikke glem at det er jeg som bærer deg. Så hvis vi østlendinger skjønte den dialekten på litt sånn knotete, rart aksang herfra, så er det et ganske tydelig budskap at Gud bærer, ikke vi. Og det handler om at han har dødd, og ikke at vi skal tjene. Så min utfordring til dere er, ta en runde med deg selv og finn ut, hvor står jeg med Gud nå? Er jeg en som hviler litt for godt i nåden, og ikke lar han bruke meg der han kan, der jeg kan bli brukt, eller der han kan bruke meg? Eller er jeg en tjener som jobber hardt for å betale ham tilbake, og glemmer at det var for eksistensen vår og forholdet vårt til han at han døde? Og så vil jeg bare si at ingen av disse delene er bedre enn andre, fordi begge beveger seg vekk fra hovedpoenget, som oppsummeres ganske, eller hovedpoenget i talen min da, i hvert fall, som oppsummeres ganske bra i Johannes 15, 15-16, som jeg bare vil lese. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. En frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Så tar jeg med vers 17. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre.